Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga predstavljamo Banjalučanina Dejana Dujakovića koji je iz Bosne trbuhom za kruhom stigao do Afganistana gdje radi kao deminer.
3 mjeseca trening u Teksasu i poslije toga Kandahar i sad sam u Kabulu već zadnje skoro 2,5 godine. Imao sam u životu i igorih momenata, tako da ono, ne mogu baš puno da se žalim. Dobre, sad za sad ide nekako.
A Matej Skenderović iz Subotice već 10 godina pomaže ljudima širom svijeta, posebno onim u mjestima zahvaćenim ratom ili bijedom.
Ljudi su nedovoljno informisani o tome i nisu svjesni toliko. Bave se svojim nekim problemima, što je normalno i treba, ali postoje ljudi koji imaju veće probleme od nas.
Da li su Crnogorci pretjerali sa proslavama i slobodnim danima, jer neki neće raditi do polovice januara?
Pa šta znam, ja mislim da preterujem. Sad šta znam, svako ima svoje mišljenje, ali mnogo se toga se stavi. Nego i radnim danima se mnogo ne radi u ovim javnim firmama, a ne neradnim danima. Jedino kod privatnika se mora raditi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da Bosna i Hercegovina drži neslavne evropske rekorde, već je poznato po broju siromašnih, stopi nezaposlenosti, stupnju korupcije. Tome se može dodati i podatak da je 60% mladih nezaposleno, a zbog toga njih 70% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko se nastave ovakvi trendovi, BiH će već za 10 godina biti zemlja staraca, jer mladi imaju 2 izbora. Ili otići iz zemlje trbuhom za kruhom ili tražiti posao u državnim institucijama. Priču ima Aida Đugum.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne radi, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i itekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike ići ću vani.
Ne može se naći pošteno, jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu ću zaposliti vjerovatno.
Mislim da može postojati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno, ali nikog si truda uložio u to sve školovanje.
Ekonomski pokazatelji, politička situacija i drugi trendovi u BH društvu ne idu na ruku mladima. Podatak da je 60% mladih nezaposleno trebao je davno alarmirati nadležne, no reakcija je izostala. Još jedan poziv za uzbunu je što je sve više onih koji žele napustiti zemlju u potrazi za boljim životom. Muhamed Logo iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Preko 77% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu zauvijek ili na duži vremenski period. Od tog procenta 9% je mladih koji su poduzeli konkretne korake i koji su spremni napustiti u ovom slučaju Federaciju Bosne i Hercegovine, svakim slučajem jeli i Bosnu i Hercegovinu. Grubo preračunato, to je 50.000 mladih koji u ovom momentu imaju spakirane kofere i spremni su za odlazak iz Bosne i Hercegovine zauvijek.
Analitičar Erol Mujanović kaže da u Bosni i Hercegovini postoje 2 tržišta rada. Za većinu mladih traženje posla je ozbiljan problem, a njih oko 10 do 15% su veoma interesantni poslodavcima.
Ono što mi je zabrinjavajuće bilo baš kad sam prolazio kroz statističke podatke jeste ogroman broj mladih koji su nezaposleni u periodu koji traže posao 3 do 5 godina, što je strašno dugo jer u tom periodu ne zaborave dosta informacija i vještina koje su stekli i naravno godine prolaze, tu je znači poljuljano i samopouzdanje. Danas je među mladima u ogromnoj mjeri rasprostranjena percepcija da je nemoguće bez korupcije dobiti posao. Većina ih se učlanjuje u političke partije kako bi povećali sebi šansu da također dobiju možda posao preko političke partije. Znači to su sve neki kratkoročni izbori, ali takvom vrstom izbora rekao bih da dugoročno otežavaju svoju situaciju, onda se stavljaju situaciju o ovisnosti o drugoj osobi umjesto da podignu svoj nivo vještina i svoju konkurentnost na tržištu rada.
Ulaganje u obrazovanje i zapošljavanje mladih pokretač je razvoja u svakoj zemlji, no u Bosni i Hercegovini u mlade se ne ulaže. Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, kaže Rusmih Pobrić, politički konsultant u Institutu za razvoj mladih KULT. A problem je što su dosadašnji programi zapošljavanja bili neučinkoviti.
Iz revizije učinka programa zapošljavanja mladih u federaciji koji je pokazao jedan totalni fijasko politike zapošljavanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo u periodu 2003. do 2010. godine potrošilo se 33 miliona maraka u tom programu. Ko je nadležan za mlade? Najčešće kažu krivi smo svi ili nismo mi odgovorni.
Zavodi za zapošljavanje koji bi trebali posredovati u traženju posla izgubili su tu svoju svrhu. Omer Korinić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Zavodi za zapošljavanje s obzirom na zakonske nadležnosti svedeni na socijalne ustanove, jer se putem njih ostvaruju određena prava, a jedno od važnijih prava u tom socijalnom kontekstu je ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, što jednostavno uveličava ove brojeve, smanjuje prostor za manevar Zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja kojima bi se donekle smanjila stopa nezaposlenosti.
Branimir Skoko sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Svi se bavimo nekakvom stopom nezaposlenosti. Puno veći problem je stopa zaposlenosti. Koliko od radnog kontingenta u dobi od 15 do 64 ljudi u BiH radi? To je vrlo, vrlo, vrlo nisko. To je 30 i nešto posto. Njemačka bilježi 70. Što to znači? Da mi imamo ljude, imamo resurse, imamo snagu, ali je ne koristimo. I normalno da će nam biti konačni učinak ili output daleko manji.
Ipak, analitičar Erol Mujanović rješenje problema vidi ovako.
Ono zaista na čemu bi trebalo najviše raditi jeste s jedne strane otvaranje novih radnih mjesta, znači poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje stranih investicija. A s druge strane, naravno, ovaj veoma arhaični obrazovni sistem je potrebno puno brže i više u većoj mjeri prilagođavati. Tako da na nekoliko frontova je potrebno djelovati. Situacija bi se naravno mogla poboljšati u recimo periodu od 2 ili 3 godine, ali zaista trebalo i sinhronizovano dejstvo i na nekoliko frontova, ako mogu tako da se izrazim, djelovati kako bi se više mladih zapošljavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zoran Dujaković nekoliko svojih hobija zamijenio je poslom u Afganistanu, i to vrlo opasnim. Radi na detekciji i otkrivanju minsko-eksplozivnih naprava. Kaže kako se nije pokajao zbog odlaska u Kabul, tim prije jer je u Bosni i Hercegovini ekonomska kriza i posla nema. Jedino što mu nedostaje je obitelj. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Osim što je višestruko nagrađivani inovator, Zoran Dujaković je instruktor ronjenja i speleologije sa međunarodnim licencama. Član je Mense, Svjetskog udruženja za nadprosječno inteligentne. Aktivan je i u Banjalučkom paragliding klubu, jednom od najtrofejnijih u Bosni i Hercegovini i regiji. Najmlađi je član Akademije izumitelja i naučnika Srbije, dobrovoljni davalac krvi i učesnik brojnih humanitarnih akcija. Sve je to zamijenio poslom u Afganistanu.
Radim kao dohender. Znači, radim sa psom na detekciji i otkrivanju eksploziva i minsko-eksplozivnih naprava. 3 mjeseca trening u Teksasu i posle toga Kandahar i sad sam u Kabulu već zadnje, skoro 2,5 godine. Čim je takva vrsta posla, očekivati uvijek da se može pojaviti nekakav problem u samom poslu, tako da ono, događalo se toga, mada nije nešto često. Imao sam u životu i igorih momenata, tako da ono, ne mogu baš puno da se žalim. Dobre, sad za sad ide nekako.
Na pitanje kako se snašao u Kabulu, kako podnosi sasvim drugačije uslove života, te da li se pokajao, Dujaković kaže.
Ne, pa što će pokajati, jednostavno, kriza je kod nas velika i iz Bosne ja mislim da ima 15 ljudi koji trenutno radi za ovu kompaniju u cijelom Afganistanu, a kod mene u bazi imamo jednog momka iz Sarajeva i jednog momka iz Jajca. Uglavnom manje više rade sa nama momci sa svih kontinenta izuzev Australije. Afganistan je poprilično veliki, veći od bivše Jugoslavije 7 ili 8 puta. Ima 28 nekakvih provincija, to je nešto otprilike kao veličine naših bivših republika, odnosno sadašnjih samostalnih država. U Kabulu ovdje prosječna visina u gradu, nadmorska visina 1820 metara. Ljet je znala biti temperatura na suncu 50-55 stepeni. A sad recimo po danu se, kad je dan, može se ono u duksu hodati i tako dalje, međutim navečer bude dobro hladno. A kad dođe ono, ne znam, januar, februar, kad zavalja snijeg, zna ga biti do koljena.
Sve bi mogao daleko od Banja Luke podnijeti, ali nedostaje...
Poraca, definitivno poraca. Nekad ono čovjek padne baš u depresiju, čovjek postaje pitanje u stvari, ok, ajde ovdje sam, poraca tamo, znam da će djeci biti bolje što sam ja duže ovdje, ali poraca baš je jedino to. Ovo ostalo ništa, mislim, ovo Nauči čovjek jesti ovu njihovu plastičnu podgrijanu hranu. Ništa mi, ono samo poraca, ništa više.
Zoran Dujaković je u vojnoj bazi u Kabulu imao priliku sresti i upoznati Nila Armstronga, prvog čovjeka na mjesecu koji je izgovorio čuvenu rečenicu. Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo.
To je bilo 2011. mislim da je avgust. Ja jednostavno nisam mogao vjerovati. Jednom sam se pojavili nekakvi plakati kao eto dolaze Armstrong, dolazi Jane Cernan, Apollo 17, lovli Apollo 13, jedan od najvećih svjetskih novinara, živućih David Hartman, dolaze u obilazak američke trupa. Sjedim ono, sa njima i ono, ne znam, pričamo. U svojoj toj priči bilo me interesantno, ono, odakle si iz Bosne, gdje ti je to, a bivša Jugoslava znam, sjeća se Tita.
O svojim izumima, odnosno smislu za inovacije, Zoran govori skromno, tvrdeći da gotovo svako može biti inovator.
Tu samo postoji jedna mala caka da se postavite pitanje, u stvari šta je problem u nekakvoj temi, nešto o čemu razmišljate. Čim ste se postavili šta je problem, vi imate pola rješenja. I onda sad polako samo sistemom eliminacije, neko će naići lakše na to, neko će naići malo teže, sve se može riješiti. Neko voli fudbal, neko voli košarku. Dosta njih nije uspjelo profesionalno, kao što nisam ni ja na kraju krajeva uspio profesionalno, ako ne računamo sad nekakve ove društvene satisfakcije koje imam i tako dalje. Ali da recimo, kažem, ne znam, uzeo sam nekakav veliki novac. Nisam, mislim, da sam uzeo novac, ne bi radio u Afganistanu sa kjerom. Za mene je najdraža stvar ona moja prva inovacija, kad sam napravio bombidu skelu za rad na svim visinama, zato što se pokazala izuzetno praktična, mada i kasnije sam, kažem, imao neke svoje radove s kojim sam isto nastupao. Uzeo sam Grand Prix na najvećim sajmovima na kojima sam nastupao. U Nürnbergu sam dobio isto Grand Prix, dobio sam u Moskvi na najvećem sajmu istočne hemisfere, gdje nastupaju uglavnom ruski istraživački timovi koji rade za njihovu vojsku. Tako da je baš izuzetno jaka konkurencija.
I na kraju otkrivamo još jedan talenat Zorana Dujakovića.
Sviram gitaru, svirao sam klarinet svojedobno, pa sam malo već to i zaboravio. Možda sebe nekad u životu vidim kao voditelja noćnog radija ili ovaj, negdje sviram u kafani. Nisam siguran kad se vratim kući.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji teško da bi iko za sebe rekao da živi privilegiranim životom, ali upravo to tvrdi Matej Skenderović iz Subotice, koji već 10 godina kao humanitarac širom svijeta spašava ljude od gladi, bolesti i ratnih strahota. Pošto je prethodnih godina izgradio sirotište za socijalno ugroženu djecu u Tanzaniji, Matej je prešao u Siriju gdje pruža pomoć ranjenim, izbjeglima i gladnima u toj ratom zahvaćenoj zemlji. S njime je razgovarala Vesela Laloš.
Kada se nađete u zemlji kakva je recimo Tanzanija, gdje više od 90% djece ne zna hoće li danas jesti ili ne, vaš pogled na svijet se totalno menja. Vi tada počinjete da uviđate koliko su ljudi zatvoreni u svoje sopstvene živote i na pamet im ne pada koliko tragedije ima oko njih, kaže Matej Skenderović.
Ljudi su nedovoljno informisani o tome i nisu svjesni toliko. Bave se svojim nekim problemima, što je normalno i treba, ali postoje ljudi koji imaju veće probleme od nas. Smatramo svoje probleme najvećim, što oni uistinu nisu. Mi živimo u malom delu privilegovanih u Evropi, u Severnoj Americi, koji žive normalan život, dok veći deo svijeta nema te uslove.
Socijalni uslovi u zemljama kakva je Tanzanija su takvi da ni država ni roditelji često nisu mogućnosti da deci obezbede ni golo preživljavanje.
I roditelji i država ne mogu se brinuti o svima. I tu je mjesto za humanitarne organizacije da bi se njima mogao obezbediti šansa za bolji život. Krov nad glavom, a onda edukacija. Ogroman broj djece je socijalno jako ugrožen. Ogroman broj djece po svim svjetskim standardima ne prehranjuje se dovoljno. Ne dobija šansu za bilo kakvo školovanje, ne dobija dovoljno skrbi od svojih roditelja, staratelja ili porodice koja se brine o njima. problema. Potreba je ogromna.
U većini siromašnih afričkih država mnogo je takvih humanitarnih organizacija koje grade sirotišta narodne kuhinje, pomažu izgradnju škola, ali važan institut pomoći pre svega u sferi obrazovanja jeste i takozvano kumstvo koje podrazumeva pojedinačnu pomoć siromašnoj deci.
Termin kumstvo podrazumeva to da plaćate školarinu za to dete, podržavate ga i do odlaska na fakultet, što bi bilo idealno, jer ako bi se prestalo nakon srednje škole, to nije dovoljno. Ne pruža im se dovoljna šansa ako završe samo srednju školu.
Znači vi imate dete kome uplaćujete školovanje?
Ne samo ja, hiljade ljudi.
Da li ima među njima ljudi iz naše zemlje?
Iz Srbije zapravo nema, iz Hrvatske ima. To jednostavno nije prisutno ovde. Nepoznato je ljudi.
U ovu avanturu za koju nije znao ni kako će izgledati, ni koliko će trajati, Mateja je odvela samo potreba da pomogne drugima u nevolji.
Zašto nekome ne bi pomogao samo zato što si čovek, a ne da imaš neki skriveni cilj ili motiv? Konačno sam odlučio da ću se baviti time i da ću ostati u tom polju, jer bilo je dosta raznih teškoća, ali definitivno sam odlučio da nešto za što ja mislim vredi se boriti. Uvek treba zapamtiti da ima ljudi kojima je puno, puno gore. Postoji izreka kad čovjek vidi tuđu nevolju, svoju bi poljubio. Mislim da smo mi upravo u takvoj situaciji, jer mi imamo dovoljno jesti i nama je toplo u toku zime i možemo ići u školu, oni ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sljedećim temama vodimo vas u Crnu Goru. Pucnjava i svih vrsta pirotehničkog materijala, pa i oružja, čula su se tokom ovogodišnjeg Božića u toj zemlji. Iako policija saopćava da su određene količine pirotehnike zapljenjene tokom praznika, prema količini ispaljenih sredstava, reklo bi se da ta akcija i nije dala prevelike rezultate. Odgovore na pitanja što ljude motivira da pucaju u vrijeme slavlja i imali kakve veze između pirotehnike i vjerskih praznika, potražio je Srđan Janković.
Praštalo je ispred hrama u Podgorici tokom badnje večeri, potom je pucnjava i ispaljivanje pirotehničkih sredstava nastavljeno do duboko u noć, ne samo u Podgorici, nego i u svim drugim gradovima u Crnoj Gori. Kao i svake godine, najsnažnije detonacije, pa i rafali su se čuli u ponoć na prelazu između badnjeg dana i Božića. Mnogi građani su tvrdili da odavno nisu čuli žešću pucnjavu i praštanje eksplozivnih naprava. Crkveni velikodostojnici su pozivali na ljubav i opšte pomirenje, što su pratile detonacije. Stoga smo pitali podgoričkog paroha Velibora Džomića kako crkva gleda na ispoljavanje radosti u vrijeme Božića pucanjem. On kaže da crkva ne zabranjuje, ali ni ne odobrava korištenje pirotehnike.
Ne postoje nikakva crkvena pravila u smislu pirotehnike, nema kanona koji to zabranjuju, niti kanona koji to nalažu. Dakle, prosto to je stvar koja je bila izvan interesovanja i to je izvan ljudskog spasenja i osnovne poruke crkve. S druge strane, mi čujemo poruku kao građani i kao vjernici da je Božić, da je Vaskrs jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. A vi sami znate kako se ljudi vesele u radosti. Na različite načine, između ostalog i na taj način. Naravno da sve to nije toliko opasno i strašno dok se, ne daj Bože, ne dogodi neka ljudska žrtva, a onda se dešava dakle da tako jedno ponašanje pomuti i ličnu i opštu radost.
Podsjetimo, policija sprovodi akciju zapljene pirotehničkih sredstava od sredine decembra i akcija će trajati do sredine januara. Do sada je policija saopštila da je zapljenila više desetina hiljada petardi, ali su se eksplozivna sredstva našla i u određenim marketima i postala dostupna širem sloju građana. Zbog toga se nevladina organizacija Alfa Centar povukla iz radne grupe za suzbijanje i upotrebu petardi i pirotehničkih sredstava u toku novogodišnjih praznika. O razlozima koji motivišu građane da slavlja iskazuju pucnjavom, za naš radio govori sociolog Ivan Radojičić, koji vjeruje da bi sprovođenjem zakona ova pojava bila suzbijena.
ne treba biti posebno pametan pa da se kaže da je to u našem mentalitetu ukorijenjeno već vjekovima i da se prenosi iz generacije u generaciju. Međutim, ono što zabrinjava to je da zakoni koji se usvajaju ne sprovode se u dijelu kao i niz ostalih zakona ili gotovo svi ne sprovode se onako na onaj način na koji bi trebalo da se sprovode. Onog dana kad bude postojala politička volja ili želja struktura koji su na vlasti da se zakoni poštuju i sprovode jednako za sve, siguran sam da za 24 sata Crna Gora može da izgleda potpuno drugačije i ne samo kad je ovaj slučaj u pitanju, nego ukupno u cjelini.
Ivan Radojičić ocjenjuje da smo kao narod adaptivni kako na loše, tako i na dobro.
Kako se vrlo lako i jednostavno priviknemo na loše ili na nepoštovanje i izvrgavanje zakona svoje suprotnosti, tako možemo, siguran sam, biti i disciplinovani i građanski u pozitivnom smislu ustrojeni kad su pitanje poštovanje zakona i dobrobit čitavog društva. Adaptivna osobina je potpuno kod nas izražena maksimalno onog dana kad neki predsjednik ili gradonačelnik bude dolazio biciklom svoj posao, siguran sam da će i većina ljudi poštovati taj način života. Dok dolaze džipovima i popovi i predsjednici svoje javne funkcije i privatne, onda je to nešto što se preslikava i na ostale strukture društva.
I sveštenik Velibor Džomić poručuje da bi upotreba pirotehnike trebalo da bude analizirana, ali i zakonski uređena.
Treba biti pažljiv na državi da propiše pravila i da ta zakonska pravila primjenjuje. Koliko je to uspjelo ove godine, ja zaista ne znam. S druge strane, mi nemamo nikakvu, kao građani nemamo nikakvu vrstu analize koliko je i kakvih ljudi, da li tu ima vjernika među tima koji bacaju petarde, šta oni na taj način iskazuju i tako dalje. Prosto, složeno je pitanje, interesantno i sa crkvene i sa sociološke strane. Mislim da treba da podstakne da se ono malo dublje izanalizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novogodišnji i božićni praznici u Crnoj Gori još su uvijek u toku. S obzirom da je vikend blizu, a odmah poslije njega i julijanska nova godina, pola januara će proteći neradno, a to ima svoju cijenu. Da li Crnogorci pretjeruju sa praznovanjem, sa građanima Podgorice razgovarao Esad Krcić.
Kada prođe za vrijeme uoči novogodišnjih praznika karakteristična užurbanost koja kulminira dočekom nove godine, za većinu građana Crne Gore slijedi pravi mali godišnji odmor. Posle decembra koji se obavezno finišira dovršavanjem nagomilanog posla, svođenjem raznih bilansa, kupovinom poklona i nabavkom raznih potrepština, mahom hrane i pića, slijedi sam doček, a onda serija neradnih dana. Taman kada prođe nova godina, stigne pravoslavni Božić, a neki dan do druge nove godine po julijanskom kalendaru premosti se vikendom. Tako prođe polovina mjeseca u neradu, a sudeći po životnom standardu reklo bi se pretjerano.
To je u Crnoj Gori postao običaj i mislim da u tome učestvuje i ova vlast koja je izgleda navikla tako da radi, a da previše odmaramo, to je sigurno. Sigurno i vjerovatno bi ne bi trebalo spajati praznike, pretpostavljam da to šteti i ljudima i nekom ekonomskom imidžu Crne Gore.
Ja inače ne radim. Biće bolje, biće bolje.
Pa šta znam, ja mislim da pretjerujemo. Sad šta znam, svako ima svoje mišljenje, ali mnogo se toga se stavi. Nego i radnim danima se mnogo ne radi u ovim javnim firmama, a ne neradnim danima. Jedino kod privatnika se mora raditi.
Privatnici su posebna priča. Kod njih se sa pretjerivanjem otišlo u drugu krajnost. Njihovi zaposleni ne mogu da koriste ni zakonski minimum koji reguliše neradne dane u vrijeme praznika. Sindikat se zbog toga već godinama bune, a sami zaposleni ne smiju ni to, ćute i trpe.
Privatnika nema, to mene djeca rade 4 godine na taksiju. Nemaju dana staža. I svaki dan rade po 10 sati. Po 10 sati. I nekad po 12.
Kako su sad radili za praznik?
Svaki dan. Nema kod privatnika. Možda ako ne dođe ima da da dnevnicu tamo. Nema kod njih. A ovo društveno što je to, ja ne znam kako to nema. Ima neki koji su spojili sve od prvog od nove godine pa do srpske. 15 dana to. To nema niđe stvarno.
Nema sindikata jakoga da im omogući kad imaju pravo na bar 1-2 neradna dana da to odrade ili da im se plati onih 100 ili 150% koliko li treba. Ali kucenjuju i oni moraju da ćute. Uzmi ili ostavi.
Vlasnik jednog domaćeg trgovačkog lanca zaposlenima u jednoj od svojih prodavnica nije ostavio ni taj izbor. Posljednjeg dana prošle godine je čekao do 6 uveče i kada su radnici završili sav posao i namjeravali da odu kući, da sa najbližima dočekaju novu godinu, poslodavac im je podijelio otkaze i tako im novogodišnju porodičnu trpezu učinio vjerovatno nikad gorčom. Praznična trpeza je doduše vjerovatno presjela mnogima, ali ne zbog otkaza, već zbog pretjerivanja u jelu i piću koje nije štetno samo po zdravlje, već i po kućni budžet. Tradicionalno se u predprazničnom periodu potroši previše, pa je muka sa drugom polovinom mjeseca.
Pa oni ne razmišljaju, oni to za praznike podraže, pa makar sutra da nemaju hleba. To tako kod nas. Posle bi se pozajmi ako nema, što će, to je čudo. Nema niđe to tako da se potroši, pa posle da nema posle praznika, ali centar su se gledali. Ja imam dobru penziju, ali da ne, je problem.
Ja i jeste, to je uvijek, ali dobro, treba čovjek sam da vidi sebe i da vidi koliko može da potroši. Ne mora da se utrkuje s nekim ko ima i onaj ko nema, nego ograniči sebe budžet izrao, a kad se prekorači onda stisne kaj sljedeći mjesec izrao. Nema druge, pa šta, nismo to mi jedini ovdje, nego ima i sa strane se tako radi, nego se nama čini da je kod nas najgore sve. Treba poći malo vani pa vidjeti.
Ja mislim da ništa nema gluplje od te euforije kupovne za vrijeme praznika, posebno nove godine, manje za Božić, ali posebno za novu godinu. Stvarno mislim da je nepotrebno toliko trošiti uoči novogodišnjih praznika zbog jedne večeri koja u suštini kao i sve ostale. Kako će ljudi da se snađu? Svako ima valjda neki svoj metod, ali uglavnom se svi snađemo nekako, ali mislim da bez potrebe stvaramo velike troškove uoči nove godine.
A to je vas debilo. To je vas debilo. Slazi se naš narod da gođe.
Kako?
Kako znaju mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Vrijeme je, poštovani slušatelji, da najavimo sljedeći most Radija Slobodna Evropa. Razgovaramo sa autorom naše najdugovječnije rubrike, Omerom Karabegom. Omere, koja je tema nedjeljnog mosta?
Tema nedjeljnog mosta je kolika je moć tabloida u Srbiji, a sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Čurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda.
Koji su akcenti tvojih sogovornika, jer bez razloga nisi izabrao?
Pa nisam bez razloga, zato što je, u stvari, tabloidi su sad preplavili Srbiju, oni presuđuju, oni najavljuju hapšenja, a imaju i najveće tiraže i veoma verno služe vlasti. E sad, ima jedna zanimljiva stvar. Tabloidi čereče sve političare, bez obzira da li su, naravno, više one iz opozicije, a ponekad i nekoga iz vlasti, ali jedina ličnost koja je nedodirljiva i koja se ništa ne sme napisati, to je, pogodite ko je?
Pa ne znam, recimo potpredsjednik vlade Srbije.
Ali prvi potpredsjednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić.
Čime to objašnjavaju tvoji sugovornici? Što je razlog da se može o svemu i svačemu, osim o prvom potpredsjedniku?
Pa zato što ima najveću moć i sve kontroliše. Kad neko sve kontroliše, onda mediji su i onako pod kontrolom, pod kontrolom vlasti. Bili su uvijek, naravno. Ali sada su posebno tabloidi, jer se glavne stvari dešavaju preko tabloida. Ako nekoga treba uhapsiti, onda se to najavi preko tabloida. Ako nekoga treba pokazati da je amoralan, da je ukrao pare, da je vezan za korupciju i tako dalje, opet se radi preko tabloida. E sad, ništa ne vredi. Onaj ko je opanjkan, ko je oklevetan, možda se tuži, ali nema šanse da dobije na sudu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.